halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Africa iyo bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis 7 bishan April sanadkan 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jireed idinku soo jeedinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Umar Xasan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda ee subaxnimo waxaa ka mid ah roobab laxaadle oo ka da-ay Somaliland iyo daadad geystay khasaare nafeed oo dhacay.
sidaanu daadadkii u eegeynayn lahaynayo dadku soo kordhaya ayaa mar keliya waxaan dareemay inuu daadkii si xad dhaaf u soo kordhay. isla markaa indhahayga waxaan ku arkayay ilaa dad aan ku qiyaasay 5 qof oo tandaqada gudaheega ka soo boodaya oo ay daadad ku qaadayaan. isla markaa waxa ii muuqanayay oday qof oday weyn aan ku qiyaasi karo oo maxay ahayd daadka meel bartankiisa madaxiisu ka soo bax ka murmud leeyahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dad xukun lagu riday oo iyagu ka ganacsada maanduuriyayaasha magaalada Baydhabo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay inay Soomaaliya la gashay wax wada qabsi 12 bilood ah oo looga caawinayo waddanka kormeerka iyo isbedelada maamulada dhaqaale ee waddanka. madaxa geeska Afrika ee hay'adda IMF Rogerio Zandamela ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid taariikh u ah Soomaaliya, taasoo tallaabo hore u qaadaysa in xiriirka Soomaaliya iyo IMF la caadiyeeyo. barnaamijkan ay labada dhinac gaadheen ayaa diiradda saaraya siyaasadda wax hagaajinta maamulka lacagaha, xoojinta hay'adaha lacagaha, barbaarinta waxaa horumarka iyo buuxinta diiwaanada dhaqaale ee dalka oo galdoolooyin ay ka buuxaan. sidoo kale waxaa qayb ka ahaan doona taakulo dhinaca farsamada iyo dhismaha kartida shaqaalaha maaliyadda ee Soomaalida. barnaamijkan ayaa xilligan aanay ka mid ahayn taakulo dhaqaale oo la siinayo Soomaaliya, balse waxa uu gogol xaari karaa in amaah loo helo Soomaaliya. waxaa heshiiskan dhaqangelintiisu ay bilaabanaysaa bisha dambe.
iyada oo uu Turkigu u diyaar garoobayo in uu qaabilo kooxdii labaad ee tahriibayaasha laga soo celinayo dalka Greega toddobaadkan, ayaa madaxda midowga Yurub waxay ku ballan qaadeen shalay in aanay jiri doonin dib u celin tahriibayaal oo dhaqso ah ka hor intaanan la siinin fursad ay ku codsadaan magangeliyo. hadalka midowga Yurub ayaa waxa uu ka dambeeyey dibadbaxyo ay sameeyeen dad ka tirsan dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee xaquuqaha aadamaha oo cadhaysnaa, waxaanay ku cambaareeyeen midowga Yurub inuu diidan yahay xaquuqaha aasaasiga ah ee qaxootiga si ay u helaan magangeliyo, iyada oo ay tarxiilidda muhaajiriinta ka bilaabatay isniintii jasiiradaha dalka Greega ee la kala yidhaah Lesbos iyo Kios. afhayeenka xafiiska taageerada magangeliya doonka ee Yurub Jean Pierre Schimber oo u warramaya V O A da isaga oo jooga jasiiradda Lesbos ee dalkaasi Greega ayaa yidhi waxaa jiri doona qiimeyn shaqsi ahaaneed, ma jiri doonto tarxiilid dhaqso ah, qof walba waxaa la siin doonaa xaq uu ku codsado magangeliyo. warku waxa uu intaasi raaciyey in dhibaatada ugu weyn ee jirta ay tahay dadka dib loo celinaya oo aan ogeyn loona sheegin in dib loogu celinayo dalka Turkiga, waxaana loo sheegayaa oo keliya marka ay saacada uun ka hadhaan xilliga la kaxaynayo ee dib loo celinayo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. roobab laxaadle oo ka da-ay magaalada Dire ee gobolka Awdal ayaa keenay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. roobabkaas oo ka da-ay deegaankaasi Dila maalintii shalay 5 galabnimo ilaa 7 fiidnimo ayaa waxaa ka dhashay daadad xoogan oo jebiyey balliyo ku yaalay dhanka sare ee magaalada, kuwaasoo waxyeelo xoogan u geystay meherada ganacsi oo dooxa garabkiisa ka dhisnaa, waxaana ku dhintay ilaa 6 ruux oo waayeel iyo caruur isugu jira, sida idaacadda V O uu xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Rabax. warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Boorame Haashim Sheekh Cumar Good.
roobab laxaadle oo ka da-ay magaalada Dila ee gobolka Awdal ayaa keenay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. roobabkaasi oo ka da-ay deegaankaasi degmada Dila 5 galabnimo ilaa 7 fiidnimo ee shalay ayaa waxa roobabkaasi ka dhashay daadad xoogan oo jabiyey balliyo ku yaalay dhanka sare ee magaalada, kuwaasi oo waxyeelo xoogan u geystay meherada ganacsi oo ku yaalay dooxa agtiisa, waxaana ku dhintay ilaa 6 ruux oo waayeel iyo caruur isugu jiray, سيدة وإذا عدى فيه وحق يجيب الدنيا قبل كاودل محمود علي سليمان رماح سو قلت رشان قفا وقد وعمي تعرض كاسي أي شقارها كرمت كدك دقاه هي الدبش عسي وسارد عافماتكو سو قرسي عندك عسبتالك قودة مقالة بورة مقالة دلا ومقالة ودا حيث مقالة ينك بورة مية هرقيسة إسلام كان قياس 30 كيلومتر دن كباريكا بيغان مقالة بورة حتبا مران بوغده بيني مدي حالي هالكاسي أي وحان كلو كلمي أحمد حاشي بلا أو سو كم دادتك خساره كسو قاري دادتك قد شيء روبك اللحات كلي كد أي ديغان كاسي أحمد وحو كلها مقالة دي لما خايد لقا عنتي قبيا هم بمقاحدي وحا قاري دادتك
وادقوح بلا مي شنتي أو طبلا تقريبا ساعات إيا بد أي روبك دي أي marka ka badi barbaayay imiday oo leeyahay hudaalka qaybti dumar ku qadinayeen buqaaday si degdeg ah u soo orday waxaan imiday hudaalkii oo meeshiiba jirinba geebigiisuba ubada ku daray marka alxamdulillaah de wax weyn inama shaqaalihiina adu ila saddex wiil baa shaqeynayay qaar hadda wax weyn mid waa suuxsan yahay oo tuliba loo wax loo qaaday dhaqtarkii alxayaad baa loo qaaday labana waxay yiraahdeen anagu marka xaqanaan u soo yaacnay marka hudaalku degayay yan xaqan u soo yaacnay yiraahdeen marka kulli waxa weeyaan ma hadaan nafi ku bixin qasaaro uma arko laakiin hanti adduunyo way u dhacay
guriyo jaar kulaha ama hotel kala jaar kulaha iyo kuwa kale way jireen kuwii soo maayay dumin
bismillaahir rahmaan rahiim gabadh run abdi jaamac ka haya la yiraahdo ayaa yana amaliyad iga soo horjeeda lahayd oo meel macmacaan la oo shaah iyo wax lagu iibiyo kulli amaliyadaasna maashi way ka maqan tahay ninkeegiina isna waa dhaawac wiil yar oo ay dhashayna isna waa lalaayay iyadina aniga laftayda ayaa anigoo meel hudheelkaygii ka dambeysay meyd ka raadinaya ayaan iyada lafteedii la kulmay oo maaragtay aan marka anigu arkay inay meyd tahay laakiin imiga waxa la leeyahay dhaqtarkii waxa loola arday alxayaad nolol baa la iigu sheegayaa hadda dad badan baa aan imiga weli la istirsanin oo meesha ka maqan moogtay oo inay geeriyoodeen anigu marka aan fikirkaygu yahay
soo kale waxaan la kulmay qof ka mid ah dadka indhahooga ku arkayay daadadka oo qaadaya dadka wuxuuna qofkaasi idaacadda v o a uga warramay wuxuu igu arkayay xilligii roobka xoogga badani ka daayay magaalada
magacaygu waa xaaj maxamed xige waxaan deganahayna degmada dila sidaanu daadadkii u eegaynan lahaynyo doodku soo kordhaya ayaa mar keliya waxaan dareemay inuu daadkii si xaddhaaf usoo kordhay isla markaa indhahayga waxaan ku arkayay ilaa dad aan ku qiyaasay shan qof oo sandaqada gudaheyga kasoo boodaya oo ay daadad ku qaadayaan haddaanu aanu ku murmino war dadkaa daad baa qaaday ayaa waxaa bilaabmay isla hudheelkii kale kasoo horjeeday ee axmed xaashi oo isna dhalinyar fara badan ku jireen isla markaa waxaan isku daynay inaan gurmad u samayno dhinac waan dhinac yacni markaa dooxa waxa ugu horreeyey oon gacanta ku dhignay ku yaroo ina shucayb kaahiya ah oo ila aan ku qiyaas karo meelaha 20 jir waxa mar labaad noogu xigay wiil kale oo ina dhega weyne ahaa oo aan isna ku qiyaasi karo inuu yahay ilaa 16 iyo wiil yaroo kaleoonaan markaa magaciisa sheegi karan oo saddexdaa ayaanu gacantayda ku badbaadinay isla markaa waxa ii muuqanayay oday qof oday weyn aan ku qiyaasi karo oo maxay ahayd daadka meel bartankiisa ah madaxiisu ka murmur leeyahay isla markii siduu noogu muuqday wuxuu ku riday ballay meel ballay ahoo xagga hoose ahay waxaa kaloo ii muuqday dhallinyar fara badan oo intaysan daqada markay sii degaysay dhakada ka fuulay oo geed weyn oo dushooda ah maxay ahaydee laamaha qabsanayo oo maxay ahaydee geedka fuulayay isla markaa dhallinyartii waa la soo badbaadiyo waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 7 dhallinyara inay halkaa fuuleen
tiradoodu imisay ahayd markaa dad kale soo badbaadiyay
inta la soo badbaadiyey 7 qof meel baa laga soo badbaadiyey 2 qofna geed meel geeda laga soo badbaadiyey 9 qof waa laga soo badbaadiyey
si kastaba ahaatee khasaaraha ka dhashay roobabka ka daay magaalada dila iyo agaarkiiga ayaa la filayaa in tirada dhimashada iyo dhaawacu intaasi kasii bato haashim sheekh cumar good v o a boorana
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a hay-adda samafalka camuud foundation oo sheegtay in ay ka jawaabaysay codsiga dadweynaha ay abaaruhu saameeyeen ee meelaha ka tirsan geeska afrika gaar ahaana gobollo ka mid a somaliland iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa baryahanba gurmad biyo dhaamin iyo cunaqaybin gaadhsiisay goobaha ay abaaruhu ku dhufteen waxaa shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada nairobi ee caasimada kenya cabdixakiin sheekh mukhtaar oo ah wakiilka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyo maxamuud maxamed shombe oo isna la taliya hay-adda ee dalka kenya ay kaga hadleen dadaalka dhinaca gurmadka abaaraha yaasiin ciise wardheere ayaa kula kulmay magaalada nairobi waxaana hadalka ku horeynaya cabdixakiin sheekh mukhtaar
بسم الله الرحمن الرحيم وحان كقوانين شركة نيروبي شير لوجو أولين يو برنامج كه بناء النمذا خاصة أبارها أي كده عن كونفورتا يبرتمها سوماليا يو سومالي لان مركزها ترتيب وحامان تا يبريهم با وريجي قدوميها هيدا عمود أسوقو كقب قادنا يي لباتوين ككجرة أبارها سومالي لان يو سوماليا انت هذا كلابا يو جيسك أفريكا با مركزها ترتيب وحو بلاوي أولو بلاران oo kaga qayb qaadanayo abaarahaas umada Soomaaliyeed ku habsatay hase ahaatee wuxuu hadda ka bixiyay jawaabo fiican oo ay dadka u riyaaqeen oo kamid ah sida biya dhaaminta wuxuu hadda ilaa hadda oo biya ka bixiyay booyada la eegtiradooda 120 booyadood iyo 800 oo family oo raashin u qaybiyay tuulooyinka ama gobolka Awdal tuulooyinka kala ah sida boodka Simal Kaxda Cali Xayd Habaas Madax Dadley Abdul Qadir iyo Jidle taasna Ilaah baa mahadeed iska leh ummadii ka qayb qaadatay inay yaani ummadaas caawiyaan in uu istaagto hay'adda amood anagana halkaan aan u nimid inaan ugu ololeyno ummada muslimiinta ah iyo ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanba in ay deeq la gaaraan ummadaas dhibaateysan ayna yaani gacantoodii ay gaarto maxay yeelay ummadii waxaa gaaray dhibaato aad u adag oo ah dhanka biyaha iyo dhanka yaani daaqa iyo dhanka beeraha intaba
hay'adda Amood Foundation ilaa iyo sanadkii 2012 ka hawlo fara badan oo abaarihii dalka ka dhacay ay wax weyn ka qabatay sida warbixintina ka muuqata Cabdi Xakiim maxaa ka mid ah hawlaha kale ee ka baxsan abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha ayaa yahatan Amood Foundation ay ka gelisay
بسم الله الرحمن الرحيم عمود فونديشن وحي كقبطي كونفورتا اي برطمها سوماليا اي سومالي لان انتبا هولا لطابن كرا سيدا عافيماتك وحبرشادة بيها اي وحيابها كلا اساسي ومد اوباهن تهي الحمد لله هدان كهدلو حق بيها وحي كقبطي لحظن اي دور عيل او اي كقبطي سيدا قبلادة هيران shabeelada hoose shabeelada dhexe bay pokol iyo middle juba gedo intaba marka alxamdulillah rabbil alamin dadkina way ku diirsadeen qaasatan markii laga soo baxay abaarihii 2012 sanadkii 2012 waxay amood go'aansatay in waxa ugu daran ay tahay ummada in laga caawiyo xagga biyaha si ay ugu diirsadaan xoolaha iyo dadka intaba marka alxamdulillah ceelashii hadda laga faa'iideysanaya waxa kale oo qabtay Amood Foundation xagga caafimaadka markaan ka hadlo isbitaal Madiina qaybta hooyada iyo dhallaanka ay umulsada yaani xagga isku furanka marka sida darteed alxamdulillah tiina way ku guuleysatay isbitaalka way dayactirtay waxayna ku wareejisay masuuliyiintii isbitaalka Madiina waxa kale oo qabtay dhanka liiraado xawa cabdi ee qafar badan bay ka gaarsiistay xagga caafimaadka sida hata waxaan u dayactirnay ceel oo riig ahaa oo aad u balaarna ay ka faa'iideysanayaan zoonka Xaawo Cabdi iyo ceelasha inteeda kalaba
fariinta baaq ah ee ku wajahan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ayaa shirkaasi jaraa'id waxa ugu dambeyntii ka soo jeediyay Maxamed Maxamuud Shombe oo ah la taliyaha hay'adda Amood Foundation arrimaha dhinaca bini'aadamnimada waxaan yiri
Sunaar Rahim waxaan halkan ugu jeedinaynaa ummada Soomaaliyeed inay isgargaaraan oo dadkaas walaalaha tabaleysan loo gurmado aan loo kala harin Soomaalida waligeed biyaga moqto isgacan qaban jiray isu gargaar jiray inay isu gargaaraan walaalaha dhibaateysan ee abaaruhu ku habsadeen in la taakuleeyo oo la caawiyo wixii lagu taakuleen karo iyo moqtahay qofkii aan wuxuu moqtahay ku taakuleeyay inuu u qayliyo at least oo yiraahdo moqta war dadka hal caawiyo hal isu gargaaro hal is caawiyo waxay ku jirta danteena iyo dadka danta jiilka soo koraya
jaliyadaha Soomaaliyeed ee iyaguna ku dhaqan magaalada Nairobi ganacsatada iyo waxgarad fara badan ayaa iyaguna ku biiraya baaqan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalka faraha badan ee ay ku jiraan mujtamaaca Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ee ku saabsan samata bixinta dadka Soomaaliyeed xoolihii ay ka sii dhamaanayaan iyadoo tiradadana la sheegayo in ay u dhinteen abaaraha dhawaan ka dilaacay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah.
Yaasin Ciise Wardheere ayaa inoo qaaday wareysigaas uu la yeeshay laba ka tirsan mas-uuliyiinta hay'adda Amood Foundation oo lagu kala magacaabo Cabdi Xakiin Sheekh Mukhtaar iyo Maxamuud Maxamed Shombe halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. maxkamad ku taala magaalada Baydhabo ayaa shalay xukunka kala duwan ku riday dad lagu soo qabtay loo soo qabtay maandooriyaal iyo ka ganacsiga khamriga. Wariyaha VOA-da Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta soo diray.
Xukunka waxaa lagu fuliyay ilaa 6 ruux oo lagu eedeeyay in lagu soo qabtay iyagoo ka ganacsanayay maandooriyaasha kala duwan sida khamriga iyo xashiishka. Waxaa lagu xukumay 6daasi ruux min 3 sano oo xariga iyo qofkiiba $2,000 Mareykanka. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Yunis Cabdi ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu fuliyay eedeysanayaasha lagu soo qabtay maandooriyaasha kala duwan.
Maxkamaddu markii ay aragtay qiraalka eedeysanayaasha oo la hor keenay maxkamaddu horteeda, markii ay aragtay marag muujinta qalabka lagu sameeyo khamriga iyo xashiishka, markii ay aragtay qodobada 411, 412, 424 maxkamaddu waxa ay xukuntay eedeysanayaasha soo socda ay ku kala xukuntay. Cadde Guudow Macalin Aadan 49 ku dhashay Baydhabo, Maxamed Cali Nuur Maxamed 22 ku dhashay Baydhabo, Cabdifataax Xuseen Jiis 27 ku dhashay Baydhabo, Cabdulqaadir Cabdi ku dhashay Baydhabo, Xasan Isaaq Cali 27 degan Baydhabo. Maxkamadda gobolka Bay markii ay aragtay eedaha dhammaan ay soo jeediyeen xafiiska xilgaalinta gobolka Bay, kuwaas oo lagu soo qabtay khamriga maandoori ah iyaga oo ka ganacsanaya oona ay sameynayaan khamrigaas, maxkamaddu waxa ay ku xukuntay eedeysanayaashaas dhammaantood min 3 sano xariga oo lagu fulinayo iyo min $2,000 oo ganaax.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Mahad Cabdiraxmaan ayaa sheegay inay la dagaalamayaan dhammaan dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala maandooriyaasha khamriga iyo xashiishka, kuwaasi oo dhibaato ku haya buu yidhi bulshada gobolka.
Waxaanay u badan doonaan dadkii waxaan ku dhaqmay sir iyo caadsaan ku helnaba in la helo oo meesha saaxiibadooda ay maraan in la geeyo. Waa mamnuucday dowladda inaan lagu isticmaalin waxa kan oo ilmaha lagu maartay fasahaadinin, gabdhaha yaryarka oo soo dhashayna oo hadda soo korayna inaan magaranaysa fasahaadaas laga qayb gelin. Soo waddankanaga diinta Islaamka oo nadiif ah loogu dhaqmo, ujeeddadu waa intaas. Waana helayaan wixii mataqaana ay sharciga ka helaan, hadda hortooda looga caddayn doona. Waxaana soo qabtay oo gacanta ku soo dhagay ciidamada badbaadada ummadda.
Dadka ka ganacsada maandooriyaasha kala duwan waxaa lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen guddiga amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed ahna gudoomiyaha guddiga amniga Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Lugbuur ayaa isna sheegay ciidanka inay ku guuleysteen inay baabi'iyaan qaar ka mid ah xarumaha lagu iibiyo maandooriyaasha kala duwan, isagoona intaasi ku daray inaysan jirin cid loo aabiyeelayo oo gacan bira lagu qabanayo cid walba oo ka shaqaynaysa dhibaateynta ummadda Koonfur Galbeed.
Oo muddo meel aray Koonfur Galbeed ka noolna guddi amniga la ku saari oo walaan sii haaranta nimeeyo walaay dalkan ka jiro alaqaan i khamrigaan i nijaastan ka jartoon xasaarasu yalliin suubi ciidamada gaar ah yalliin talabari eediyada aan kama hasinin ciidamada sharafta leh maqaadiraadkan hal dagaalami hakasami gacanta meel aray guddi sheeni ee geeka saldhigii weynayay Baydhabo hortiis yaala wal gube wa meel aray horti oo umudun ilaalka gube ki abuurun saaso kale ki meel aray weelka jar saaso kale khamr idi gadaasu hore aan hanbaayni ufki bedelin sheegi ka bacda galay dambiga walaage shariicadu ku helo leeyi ciidamada sharaftana may ka amaanana si waajibaad iyo in gududeen haddana way ku sugaane inay salaaba raab ay waajibaad iyo in gududaan.
Guddiga amniga ayaa sheegay howlgalka maandooriyaasha lagu la dagaalamayo inay sii wadayaan inta laga ciribtirayo goobaha lagu iibiyo maandooriyaasha khamriga iyo xashiishka. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Xogeyaha wasaaradda amniga gudaha Mareykanka Jay Johnson ayaa shalay mar uu hadlayay kana jeediyay hadalkaasi dood cilmiyeed ku saabsan ka hortagga xagjirnimada gacan ka hadalka wadata. Waxa ugu baaqay muslimiinta Mareykanka inay gacan ka geystaan ka hortagga xagjirnimadaasi ay ku dheehan tahay rabshadaha. Warbixintan waxa inoo soo dirtay wariyahayaga Catherine Gibson, waa kan Cumar Xasan.
Weerarkii argagixisada ee magaalada Brussels ee bishii la soo dhaafay ayaa soo cusboonaysiiyey dood ku saabsan sidii looga hortagi lahaa xagjirnimada rabshadaha wata ee Mareykanka, iyada oo ay qaar ka mid ah musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ah ee u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ay ku baaqeen in si gaar ah loola socdo xaafadaha muslimiintu degan yihiin ee dalkan Mareykanka. Balse xogayaha wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka, Jeh Johnson, ayaa sheegay in qorshahaasi aanu ka turjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta Mareykanka. Waxaanu yidhi,
There is no one neighborhood or ghetto or city.
Majirto xaafad ama xero ama magaalo oo qof hareereyn karayo ama dabagal uu ku sameyn karayo si uu u dabagalo muslimiinta Mareykanka. Waxaanu ka jawaabay mas'uulku qaar ka mid ah hadallada siyaasadeed iyo hadallada kulkulul ee siyaasadeed ee muuqda. Iyada oo weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California sanadkii la soo dhaafay uu dib u soo cusboonaysiiyay walaaca ku saabsan cabsida argagixisada gudaha dalka, ayaa waxa uu sheegay Jeh Johnson dadaalka ay wasaaradda amniga gudaha ugu jirto xakamaynta si aanay u dhicin weeraro dheeraada oo kale, in si ballaaran ay wada shaqayn uga heleen bulshada muslimiinta Mareykanka.
The overwhelming majority of American Muslims, including those who serve in our United States,
tirahad dhaaf ah dad badan oo muslimiin Mareykan ah oo ay ka mid yihiin kuwa bixiya adeega ciidamadeena Mareykanka iyo kuwa ku jira dawladdeenaba waa geesiyeyaal, waa dad ay ka go'an tahay oo jecel wadanka oo doonaya inay naga caawiyaan sugidda amaanka shacabka si ay u sugaan ammaanka gudaha dalka, sababtoo ah waxay og yihiin sida oo kale in uu yahay dalkooda hooyo. Johnson waxa kale oo uu gaashaanka ku dhuftay eedeynta ku saabsan in dadaalka wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ee ku wajahan ka hortagga argagixisada gudaha in ay tahay mid bartilmaameedkeedu uu yahay muslimiinta Mareykanka. Waxaanu yidhi,
The Islamic State, which is the most visible, most prominent, and probably the most dangerous terrorist organization
oo ahmed aad u muuqda aadna loo yaqaano oo laga yaabo inuu yahay ururka argagixisada ugu khatarsan ee aan haatan la kulanay, ayaa waxa uu bartilmaameedkiisu yahay muslimiinta Mareykanka. Waa qasab in aan uga jawaabno si ka hortag ah, dadaalkaasi ka hortag ahna waa inuu ahaado mid khuseeya arrimaha amniga gudaha dalka. Johnson waxa uu hadalkiisii ku soo gabagabeeyey baaq ku saabsan iskaashi iyo in la sameeyo xidhiidh. Waxaanu yidhi, maaha in la takooro ama la aflagaadeeyo muslimiinta Mareykanka.
Warbixintii Catherine Gibson ayaa ahayd noo diyaarisay, waxaa inoo soo jeedinayay Cumar Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, Washington.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal idin leenahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii sicirka iyo sarifka. Waxaa inoo soo dirtay Faadume Yaasin Jaamac oo Boosaaso ku sugan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Qiimaha sarifka dollarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa saaka oo khamiisa boqolka dollar gacanta hore lagu kala sarifanaya 2,400,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan, ayaa sonkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $28. Burka nooca Cumaan ayaa loorkiisi waxa uu marayaa $22. Bariiska ayaa loorkiisi waxaa suuqyada magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $22 iyo bar. Kartoonka baasta fiinada nooca Santa Alinda ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa $11. Saliidda Xayaada ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $17. Sharaabka noocyada Natural Mango, Saytuun iyo Mushakalka ayaa kartoonkoodii waxaa lagu kala iibsanayaa $7 iyo bar. Kartoonka timirta VIP-da oo ay ku jirto 8 kilogram ayaa la kala siisanayaa $10 iyo bar. Oomada hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa $11. Kalluunka Omar nooca yaryar ayaa kartoonkiisi waxaa la kala siisanayaa $29. Dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $95, halka fuusada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $125. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Faadume Yaasin Jaamac, aad bay u mahadsan tahay, bal haatan aynu leexanno dhinacii sugaanta iyo heesaha dabacsan.
Jacaylkan, basin jira.
waa halka dhageystayaal inta ay waqtigu nagu sameeyay waxaan idin leenahay aniga iyo Haaruun Macruuf ba sidaas iyo subax wanaagsan.
Take it in.